Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Vážení poslucháči, vitajte pri počúvaní vysielania Vatikánskeho rozhlasu. Dnes, ako každý piatok, vám po spravodajstve z Vatikánu a cirkevného sveta ponúkame zamyslenie nad liturgickými čítaniami 16. nedele v cezročnom období.
Pokojný večer a nerušené počúvanie vám prajú Ľubomír Rebek
a Peter Duvka. Vatikán. Pápež Benedikt XVI. Dnes menoval nového apoštolského nuncia v Čile. Stal sa ním monsignor Ivo Scapolo, titulárny arcibiskup v Tagaste, doterajší apoštolský nuncius v Rwande. Svätý Otec dnes nominoval aj nového apoštolského nuncia v Bielorusku, ktorým sa stal monsignor Claudio Guggerotti, titulárny biskup v Ravele, doterajší apoštolský nuncius v Gruzínsku, v Arménsku a v Azerbajdžane.
Vatikán, Taliansko. V talianskej Ancone sa v dňoch 3. až 11. septembra tento rok uskutoční 25. Národný eucharistický kongres. Na jeho slávnostnom otvorení bude podľa vyjadrenia konferencie biskupov Talianska prítomný ako pápežský vyslanec kardinál Giovanni Battista Re spolu s predsedom biskupskej konferencie kardinálom Angelom Baňaskom a arcibiskupom Anconi Ozima monsignorom Eduardo Menichellim. Počas 8 dní trvania kongresu sú všetci pozvaní nielen k tomu, aby ho sledovali, ale aby sa ho aktívne zúčastnili, pretože eucharistický kongres je stretnutím ľudu, uviedol monsignor Menichelli. V programe budú príležitosti pre stretnutia a zamyslenia v znamení kultúry, v ktorej je Eucharistia súčasťou každodenného života. Priestor dostane práca aj oslava. Témy spojené s tradíciou a občianskou príslušnosťou, koncert či výstava vrcholných prác európskeho umenia od Rafaela a Tiepola. Na slávnostnom ukončení eucharistického kongresu v Ancone 11. septembra sa zúčastní aj pápež Benedikt XVI.
Európska únia. Vytvorenie banky dát na podporu diskusie o etických aspektoch vedy. Taký je zámer portálu www.ethicsweb.org/portal, ktorý vznikol v rámci spolupráce medzi 15 európskymi partnermi a Organizáciou Spojených národov pre vzdelávanie vedu a kultúru. Ide o projekt financovaný Európskou komisiou. Stránka bola v týchto dňoch predstavená v Ríme na kongrese organizovanom dokumentačnou sekciou Vyššieho zdravotného inštitútu. EthicsWeb umožňuje výskumníkovi, pacientovi ako aj bežnému obyvateľovi prehliadať dokumentáciu týkajúcu sa etiky a vedy z rôznych európskych krajín a dáva na siete k dispozícii veľké množstvo materiálu, ako sú medzinárodné zákony a normatívy, smernice, výskumné projekty, zoznam odborníkov na bioetiku, správy a udalosti či informácie o formačných a univerzitných kurzoch, uvádza inštitút. Prostredníctvom zhromaždenia informácií o bioetike má projekt ambíciu stať sa skutočným európskym dokumentačným centrom.
Španielsko. Na Svetových dňoch mládeže v Madride sa zíde takmer 1300 misionárov, ktorí pôsobia na všetkých kontinentoch, v 94 krajinách a zastupujú 164 rôznych reholných i sekulárnych inštitútov. Madrid by mal byť počas Svetových dní mládeže miestom, na ktorom sa mladí, ktorí pociťujú reholné povolanie, stretnú s veľkodušnou a radosnou odpoveďou, píše diecézna rada pre misie madridskej arcidiecézy v časopise Madrid Misionero ohľadom blížiacich sa Svetových dní mládeže v auguste tohto roka. S poukázaním na to, aké obrovské množstvo mladých ľudí z rôznych krajín a kultúr sveta naplní ulice hlavného mesta a prilahlé farnosti len preto, aby počuli Božie slovo, učenie svätého Otca či katechézy biskupov, článok zdôrazňuje. Misia je neustále mladá. Podľa autorov príspevku sú Svetové dni mládeže pre mladých ľudí príležitosťou podpísať bianko šek Pánovi. Ježiš potrebuje rozhodných a odvážnych mužov i ženy, a to aj napriek mnohým výhovorkám, ktoré hľadáme, keď neodpovedáme kladne na jeho volanie. Ten, kto si vyberá, je Boh. A on je aj ten, ktorý dáva potrebné milosti na zvládnutie úloh jeho diela, píše sa v časopise Madrid Misionero.
Spojené štáty americké. V americkom štáte Illinois vstúpil 1. júla do platnosti zákon zrovnoprávňujúci tradičné manželstvo muža a ženy so vzťahom medzi osobami rovnakého pohlavia. Takzvaný Religious Freedom Protection and Civil Union Act, ktorý bol schválený v januári, priznáva takýmto zväzkom aj právo na adopciu dieťaťa. V dôsledku tohto zákona musia všetky agentúry, zaoberajúce sa adopciou, bez výnimiek akceptovať žiadosť na adopciu aj od homosexuálnych párov, aj keby to bolo v rozpore s ich presvedčením či vierovyznaním. Oddelenie sociálnych vecí a rodiny štátu Illinois v zápäti informovalo 4 diecézy, ktoré sa nachádzajú na jeho území, že neobnoví zmluvy s diecéznymi adopčnými centrami. V 4 týchto centrách, spravovaných miestnymi diecézami, sa nachádza 1997 detí, čakajúcich na adopciu. Kendall Merlow, hovorca tohto oddelenia, do ktorého kompetencie spadajú adopcie v štáte Illinois, povedal: Nemôžeme uzavrieť kontrakt s niekým, kto verejne a jednoznačne vyhlásil, že nebude dodržiavať zákon pri zabezpečovaní adopcie detí. Tieto agentúry sa sami rozhodli. Musíme teraz premiestniť deti do iných agentúr. V Spojených štátoch amerických aktuálne 6 štátov uznáva homosexuálne zväzky. Kalifornia, Nevada, New Jersey, Oregon, Washington a najnovšie Illinois.
Slovensko. Slovenská katolícka charita vyhlásila zbierku na pomoc Somálsku a Etiópii, ktoré sa ocitli na pokraji hladomoru. Pridala sa tak k iniciatíve ďalších národných charít z celého sveta, združených v sieti Caritas Internationalis. Pomoc sa bude zameriavať najmä na distribúciu potravín a pitnej vody. V Etiópii chce Slovenská katolícka charita finančne prispieť na zabezpečenie jedla pre 77 tisíc ľudí v provinciách východnej a západnej Hararge. V ďalších provinciách sa partneri venujú hlavne podvýživeným deťom a dojčiacim matkám, ktorým sú poskytované nielen potraviny, ale aj lekárska starostlivosť. V somálskej provincii Dolná Džuba pomoc smeruje do škôl asi pre 1300 detí a tiež k starším ľuďom. V autonómnom regióne Somalilande sa aktivity členov siete Caritas zameriavajú na obnovu zdrojov pitnej vody a budovania nových studní spolu s kampaňou zameranou na hygienu, ktorá prispieje k zlepšeniu života pre takmer 70 tisíc miestnych pastierov a vnútorných presídlencov.
Nasleduje zamyslenie nad liturgickými čítaniami 16. nedele v cezročnom období. Pripravil ho náš kolega Ľubomír Rebek, kňaz nitrianskej diecézy.
Ak Boh existuje, tak prečo a odkiaľ pochádza zlo? Neviem, či svätý Augustín, keď si položil túto otázku, mal pred očami úryvok z Evanjelia, ktorý budeme počuť práve v túto nedelu, no zaznieva v ňom presne táto otázka. Pane, nezasial si na svojej roli dobré semeno? Kde sa teda vzal kúkol? Je to otázka, ktorú si človek odjak živa kládol a ktorá dnes, po tom, ako sme pred týždňom počuli úryvok plný nádeje o rozsievačovi a o 100-násobnej, 60-násobnej či 30-násobnej úrode, znie veľmi prenikavo a dramaticky. Po podobenstve o pšenici a kúkoli nasleduje aj jeho vysvetlenie. Exegéza nám hovorí, že samotné podobenstvo pochádza od Ježiša, kdežto jeho vysvetlenie, ktoré po ňom nasleduje, je výtvorom komunity prvých kresťanov. Takto komponovaný text nám ponúka dve možnosti lektúry, pretože keď by sme čítali iba samotné podobenstvo, tak nám povie niečo iné, než vtedy, keď ho čítame vo svetle jeho vysvetlenia, ktoré v Evanjeliu nachádzame. Samotné Ježišovo podobenstvo hovorí, že na poli sa nachádzajú dobrí i zlí. Všimnime si, že ľudia nie sú schopní rozlíšiť, kto je dobrý a kto zlý. Prítomnosť kúkoľu v Ježišovom pohľade nie je ničím prekvapujúcim a predovšetkým nie je znakom prehry či porážky celého Božieho zámeru. V tomto pohľade cirkev nie je spoločenstvom vyvolených, spasených a zachránených, ale je naopak miestom, kde sa možno zachrániť. Cirkev sa nezatvára pred nikým. Jestvujú však netrpezliví sluhovia, ktorí by najradšej anticipovali Boží súd, avšak tento súd nepatrí do rúk človeka, pretože nie je schopný posúdiť blížneho. Teda Ježišovo podobenstvo nie je nejakou kázňou morálky, ale je teologickým vysvetlením, ktoré nám chce povedať, že Božie kráľovstvo je skutočnosťou, ktorá už je prítomná, zrealizovaná. Je to však dynamická skutočnosť, ktorá sa vyvíja a rastie. Zlo je v ňom už porazené, no ešte neboli porazené jeho následky. Ak si však naopak prečítame podobenstvo vo svetle jeho vysvetlenia, tak pozornosť už nebude zameraná až tak veľmi na Božie kráľovstvo a na trpezlivosť až do žatvy. Ale naopak, zaznie v ňom výzva nespoliehať sa na Božiu trpezlivosť, pretože na konci sveta príde súd. Musíme si uvedomiť odlišný kontext, v ktorom toto vysvetlenie vzniklo. Ako postupoval čas, kresťanská komunita si uvedomovala stále viac svoje univerzálne poslanie, avšak zároveň sa ukázali aj mnohé chyby, pády a zrady v cirkvi. Z tohto dôvodu vysvetlenie podobenstva v Evanjeliu, hoci je výtvorom prvotnej komunity, predsa je to inšpirovaný text, už viac nezdôrazňuje toleranciu a trpezlivosť s blížnymi, ale ich opak. Nie je jedno, či ide o pšenicu alebo kúkol. Nemožno čakať na koniec. Je potrebné sa pridať na správnu stranu, pretože nakoniec budeme súdení. Vážení poslucháči, bez ďalšieho exegetického komplikovania, čo si vziať z tohto úryvku pre náš život? V každom srdci človeka sa nachádza dobro i zlo. Častokrát sú priam neoddeliteľné. Nikto z nás nie je iba kúkol. Nikto nie je iba čistá pšenica. Podobenstvo o kúkoli a pšenici opisuje dva spôsoby starostlivosti o srdce. Prvý spôsob je ten, ktorý vidíme na sluhoch, ktorí celú svoju pozornosť zamerajú na kúkol. Pane, nezasial si na svojej roli dobré semeno, kde sa teda vzal kúkol? Chceš, aby sme šli a vyzbierali ho? Druhý postoj vidíme u hospodára, teda majiteľa pola. Nie, nezbierajte kúkol, lebo pri jeho zbieraní by ste mohli vytrhnúť aj pšenicu. Ako keby tým chcel povedať, že jeden jediný klások pšenice má väčšiu cenu než všetok kúkol. Skúsme sa dnes zamyslieť nad tým, ktorý z týchto dvoch pohľadov je môj. Ten zachmúrený a smutný hospodárových sluhov, ktorí hľadia na svet a predovšetkým na ľudí ako na zlých a všetkých a všetko naokolo už a priori odsudzujú. Alebo naopak ten pozitívny pohľad pána, ktorý dokáže vidieť pod povrch, pod vonkajšok vecí, okolností a osôb. Pohľad pána, ktorý hľadí predovšetkým na to dobré a ktorý aj za nepekným povrchom dokáže uvidieť úrodu, pšenicu a chlieb. Pohľad pána, ktorý, ako počujeme v prvom čítaní, vložil svoju moc do miernosti. Nie, nezbierajte kúkol. My sa vždy s násilím a náhlením hrnieme do moralizovania a hneď chceme všetkých a všetko dať do poriadku. Detinský človek v nás sa vždy ozve a zakričí: odstráň všetko, čo je nezrelé, krehké, pokazené. Hospodár z Matúšovho evanjelia však hovorí niečo iné. Staraj sa o to dobré semeno. Miluj všetky klíčky života, pozorne opatruj každý výhonok, pretože ty sa nemôžeš identifikovať so svojimi slabosťami, nedostatkami, ale naopak s tým, nakoľko si už dozrel. Človeka nikdy nemožno hodnotiť pre jeho hriechy a slabosti, ale práve naopak, pre jeho schopnosť vykonať dobro. K tomuto nás vedie úryvok z evanjelia, nad ktorým rozjímame. Hľadieť na svet takýmto Božím pohľadom, ktorý nehľadá absolútnu absenciu chýb či slabostí. Toto by bolo len zbytočnou ilúziou, častokrát pre človeka ničivou. Naučme sa hľadať a vidieť v človeku to, čo je vitálne, prekypujúce životom, krásne, sľubné, pretože toto je to, čo do nás zasial sám Boh. Urobme, aby toto všetko v nás prinášalo úrodu. Aby každé Božie semienko v nás vyrástlo a prinieslo úrodu. Aby každé horčičné zrnko, zasadené do nás Bohom, vyrástlo až na veľký strom. Aby v nás každý kúsok kvasu našiel čas k tomu, aby prekvasil a pozdvihol nami premrhané dni. Urobme náš pohľad pánovým, pozitívnym a prežiareným životom. Nestarajme a neznepokojujme sa neustále len o kúkol, chyby, slabosti, nedostatky. Naopak, snažme sa o väčšiu lásku, o vyššie ideály a pozitívne túžby. Naše dni by mal naplňať obdiv za dobro, veľkodušnosť a odvahu, ktoré Božia milujúca ruka do nás zasiala. Dovolme, aby sa v nás rozvinuli v celej ich kráse a sile. A uvidíme, ako sa temnota okolo nás rozplynie a ako kúkol nebude mať kde rásť. Potom môžeme s dôverou a pokojom dozrievať v pánovom svetle a očakávať čas žatvy.
Vážení poslucháči, toto je už záver nášho vysielania. Do počutia opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.